tonga nofo ny teny kanonina taty amintsika, ary amin'ny alalany dia tonga zanak'Andriamanitra izay rehetra mandray azy. Evanjely masina no soratany masinda Joany toko voalohany andininy fahadimy amby telopolo hatramin'ny faharoa amby efapolo. Tamin'izany andro zany teo i Joany sy ny mpianany Rola ka hoy izy nahatazana an'i Jesosy nandalo: indro no zanak'ondrin'Andriamanitra. Nandre zany ireo mpianany Rola reo de nanaraka an'i Jesosy, ary nitodika Jesosy ka nahita azy ireo nanaraka azy de nanao taminy hoe: inona ny tadiavinareo e? Ary hoy izy ireo taminy hoe: Rabi, zany hoe ry mpampianatra, aiza ianao no mitoetra? De hoy Jesosy taminy: avy fa ho hitanareo. De nandeha izy ireo ka nahita izay nitoeran'i Jesosy sy nitoetra teo aminy tamin'ny ny andro iny, ary tokony ho tamin'ny ora fahafolo tamin'izay. I Andre, rahalahiny Simona Piera, no anankiray tamin'izy Rola izay nandre ny tenin'ny Joany ka nanaraka an'i Jesosy. Ary ny olona voalohany nifanena taminy kosa dia Simona rahalahiny, ka nilazany hoe: efa hitanay ny Mesia, izany hoe Kristy. De nentiny nakany amin'i Jesosy i Piera, ka nony nijery azy i Jesosy de nanao taminy hoe: ianao no Simona zanaka Joany, hatao hoe Sefasy ianao, izany hoe Piera vato. Izany ary ka ankalazontsika ny tenin'ny Tompo de reneo anao ry Kristy. Ry kristianina havana, entanin'ny eglizy isika amin'ity herinandro faharoa mandavan-taona ity amin'ny fotokevitra hoe samy nantsoan'Andriamanitra tsirairay isika. Efa betsaka ny fampianaram-pinoana azontsika momba ny hoe fiantsoan'Andriamanitra toy ny hoe ny tsirairay araka amin'ny maha izy azy, tsy amboamboarina fa izy, na dia manana ny halemeny sy ny toetra ratsiny aza, fa kosa olona vonina ibebaka marina, tsy miziriziry amin'ny toetrany fa vonina iova handroso ho tsara hatrany. Ny tena lehibe dia hoe tonga eo amin'ny Jesosy mpamonjy ny olona. Izay raha teo no atao hoe finoana sy antson'Andriamanitra, fanoloran-tena, safidim-piainana hanompo an'Andriamanitra. Takireto mpianatra voalohany rehefa natoron'i Jaoan Batista an'i Jesosy hoe io ny Mesia dia nanaraka azy avy hatrany, niara nitoetra taminy, izany hoe miaraka aminy ary maka ny toetrany, miaina ny fiainany, mizotra ny lalany. Ilay fanontanian'i Jesosy hoe inona ny tadiavinareo a, dia manontany ny konsiansy ny tsirairay ny antony fototra anarahana an'i Jesosy. Fa maninona marina no manao pirehitra na relijiozy? Maninona no nisafidy ny fanambadiana? Fa maninona no nijanona ho tokantena sy ny maro hafa? Samy manana ny antony fototra ny tsirairay. I Jaoan Batista nanoro an'i Jesosy anareo mpianatra, avy eo ireto mpianatra indray no nanoro sy nitondra ny namany ho tonga eo amin'i Jesosy. Nidikan'izany dia hoe mila olona hafa hatrany ny fiainana, hanoro, hitaridalana, hitantana anabe sy ampianatra. Ny ray aman-dreny, ny zoky, ny mpanabe, izay rehetra manana andraikitra dia mampianatra ny tsirairay ny marina sy ny tsara, manadidy hampita sotoavina, manoro ny lalam-pamonjena, mitondra mankeo amin'i Jesosy sy mampitia an'i Jesosy. Amafiso sy avoaza isan'andro ary ny fanoloran-tenantsika, mamalina tsoan'Andriamanitra sady manamasitena no manamasina ny hafa. Amen.